Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo, ni Sunday Shomari. Na katika matangazo yetu ya leo, tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Khadija Riami. Rais Donald Trump ameongeza utata juu ya kuhusika kwa Russia katika uchaguzi wa rais wa Novemba mwaka jana kwa kushambulia kituo cha NBC News na mkurugenzi wa habari za kisiasa Chuck Todd. Katika tweet zake za mapema leo asubuhi Jumamosi, Trump alimbeza Todd na kukosoa kituo hicho kwa kutoripoti habari zaidi zisizo na uthibitisho kwa rais wa zamani Barack Obama aliruhusu udukuzi kwa kampeni yake, na kuitaka NBC kuacha kuripoti kuhusu Russia kuingilia kati uchaguzi. White House wakati huo huo imetuma ujumbe mchanganyiko jana Ijumaa kuhusu ombi la mshauri wa zamani wa usalama wa taifa Michael Flynn kushirikiana na wachunguzi wa bunge wanaochunguza mawasiliano kati ya washauri wa kampeni ya Trump na Russia, kama akipewa kinga ya kutoshtakiwa. Utawala wa Trump umeendeleza ukosoaji wake jana Ijumaa kwa Moscow, huku maafisa wawili waandamizi wakishutumu vitendo vya Russia kwa Ukraine na kuapa kuendeleza vikwazo vya Marekani kwa taifa hilo. Katika ziara yake ya kwanza kwenye kikao cha mawaziri wa NATO mjini Brussels, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson ameishtumu Russia kwa uvamizi wake nchini Ukraine na kuwaeleza wenzake kwamba ushirika wao ni msingi katika kukabiliana na masuala yoyote yasiyo ya ghasia na mara nyingine yanayohusisha ghasia kama vile uvamizi wa Russia katika eneo hilo. Pia amesema kuwa vikwazo vya Marekani dhidi ya Moscow vitaendelea kuwepo mpaka taifa hilo libadili vitendo vyake ambavyo vimechochea vikwazo hivyo. Waziri Mkuu wa Somalia Hassan Ali Khaire amesema anahamasisha serikali yake kukabiliana na rushwa na kuapa kufanya mapambano dhidi ya utendaji mbaya ni kanuni ambayo haina mashauriano katika utawala wake. Akiongea kwenye sherehe rasmi za kukabidhi madaraka kutoka kwa waziri wa fedha anayeondoka mamlakani Mohamed Adan Ibrahim Farket kwenda kwa waziri mpya Abdulrahman Duale Beile, Khaire ameelezea wasiwasi wake kuhusu haja ya Somalia kutawaliwa katika misingi ya uwazi. Amesema, mimi na rais hatutakubali ubadhirifu wa mali za umma na itakuwa ni kampeni yetu dhidi ya wale wanaohusika na rushwa. Amesema na kuongeza, kila penye rushwa hakutakuwa kamwe na mafanikio. Kwa takriban miongo miwili wa Somalia wamekuwa ni miongoni mwa nchi zenye rushwa iliyokithiri na iko juu kwenye orodha ya kundi la Transparency International linalofuatilia masuala ya rushwa duniani. Mwandishi wa habari kutoka kituo huru cha televisheni nchini Somalia cha Gubjo ametekwa mapema leo Jumamosi nje ya Mogadishu baada ya kupokea simu za vitisho jana usiku, mke wake amesema. Mwana habari huyo wa kituo cha televisheni Hanad Ali Guleid alikuwa nje ya nyumba yake akielekea kazini pale watu sita waliokuwa wamejifunika nyuso zao walipomteka hivi leo asubuhi. Ahmed Wali Hussein, mhariri wa kituo cha redio, amesema Guleid alipiga simu kwa familia yake kutoka eneo ambalo halijulikani na kuwaeleza kuwa anateswa. Katika tovuti yake Gubjug imesema Guleid alipokea vitisho kuhusiana na kazi yake ya kampeni inayohusu ukame. Guleid ni mmoja wa waanzilishi wa Media for Aid program ambayo imelenga kuwashawishi watu kuwasaidia waathirika wa ukame nchini humo. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Mwana riadha wa Kenya Joycelyn Jepkosgei amevunja rekodi ya dunia ya nusu marathon pamoja na rekodi mbili za kilomita 10 na kilomita 15 katika mashindano ya riadha ya Prague, na hivyo kuelekea kupata ushindi wa medali ya dhahabu ya IAAF kwa kukimbia rekodi ya saa 1 dakika 4 na sekunde 52 leo Jumamosi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Joycelyn mwenye umri wa miaka 23 alikuwa akishinda katika michuano ya 5 ya nusu marathon na kushinda mbio za kilomita 10 katika muda wa nusu saa na sekunde 5, na katika mbio za kilomita 15 alimaliza kwa rekodi ya dakika 43 na sekunde 37. Mara baada ya kumaliza mbio hizo, amekaririwa akisema alitaka kuboresha muda wa kukimbia, na hilo pia limemshangaza yeye. Kwa upande wa wanaume, Mwethiopia mshindi wa medali ya shaba katika michuano ya Olympic, Tamirat Tola alishinda mbio za mita 10,000 na kufuatiwa na Wakenya Josephat Tanui na Geoffrey Yugon waliochukua nafasi ya pili na ya tatu. Mahakama ya Venezuela imesema leo Jumamosi kwamba itaachana na hatua za kuimarisha nguvu ya madaraka ya Rais Nicolas Maduro baada ya kukosolewa vikali katika uvamizi wake uliobandikwa katika uamuzi wake uliobandikwa katika tovuti yake ya mahakama kuu. Imesema inabadili uamuzi wa kufuta mamlaka ya bunge ya taifa hilo, hatua ambayo wapinzani waliita ni mapinduzi. Mwanasheria mkuu Luisa Ortega alishtumu maamuzi mawili yaliyotangazwa Jumatano ambayo ilifuta upinzani wa walio wengi katika bunge na kubatilisha kinga inayowakabili wa bunge kushtakiwa. Ortega amesema hatua hizo zinavuruga utaratibu wa kikatiba. Maduro ambaye ni mkaidi ametetea maamuzi ya awali ya mahakama kuu hapo jana kupitia televisheni ya taifa na kuapa kusuluhisha mvutano uliopo kati ya mwanasheria mkuu na mahakama kwa njia ya majadiliano na kuangalia katiba ya nchi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Baada ya taarifa habari, hivi sasa tunakuleteni kipindi chetu cha kila siku ya Ijumaa, Live Talk. Leo lakini ni marudio kipindi cha jana. Kwa hivyo ni matumaini yetu kwamba utakuwa pamoja nasi hii leo kwa nusu saa katika kipindi cha Live Talk marudio.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ni sehemu ya pili ya Live Talk ambayo inasikika kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com, na kwenye laini ya simu bado tunao washiriki wetu Profesa Harman Manyora kutoka huko nchini Kenya. Hali kadhalika tunaye Bosco kutoka Burundi, John Bosco huyu, na Ferdinand wote kutoka Burundi. Hapa studio nipo na shirikiana naye Abdul Shakur Abodi, ambapo tunazungumzia masuala mbalimbali yanayoendelea. Ni wakati ambapo tunakupa fursa wewe msikilizaji kuweza kutupigia simu na kutoa maoni yako. Ni open mic.
Naam, bila shaka hapa kuna wasikilizaji wengi wameshiriki katika Facebook na wengi wana maswali kuhusu Tanzania, wengi kabisa, na wachambuzi wetu bila shaka wako Burundi, DRC na Kenya. Kwa hivyo tutasoma barua zao baadaye na ujumbe walioleta. Lakini tukirudi kwako wewe Profesa Harman Manyora, tukianza na swala la siasa na joto la kisiasa huko Kenya. Tunaona kwamba jana au hii leo Wiper, kiongozi wa Wiper, amesema kwamba anabaki katika muungano wa NASA. Unafikiri NASA hivi sasa bado wana tatizo la kupata kiongozi au mambo yao yamesuluhishwa?
Kwa hakika NASA bado ina kibarua kizito cha kuamua ni nani atakuwa mshika peperusha bendera yao. Kwa hivyo swala kwamba imeisha haijaisha ndio labda ndio mwanzo ngoma. Manake Kalonzo watu wa kidani ataondoka, lakini leo hii amedhihirisha kwamba na kusema kwamba yeye yumo ndani ya NASA, abanduki kamwe, na kwamba wale wafuasi wake na wanaomuunga mkono na wapambe wake wanaposema kwamba lazima iwe ni yeye, anasema hata wale wengine wamesema lazima ikuwe ni Raila wa ODM, wengine wamesema labda ikuwe lazima ikuwe Mdabadi. Baba anasema hakuna la kutisha kwamba muungano bado upo, lakini ukweli ni kwamba kuna joto ndani ya hiyo hema na bado hawajakufikia kuamua ni nani. Na Wakenya kwa sasa hivi kidogo wafasi wao wangependa kujua ni nani, ila ni kama wanaweka katika hali ya kungoja ngoja.
Haya basi, Profesa, endelea kuwepo katika line ya simu. Kabla ya kusonga mbele, tuna msikilizaji katika line ya simu anaitwa Juma, yeye anatokea huko Njombe. Karibu utoe maoni yako na mchango wako.
Asante na shukuru. Ni maoni yangu kwamba saizi mpaka tulofikia hatujajua, ila tukiangalia kiujumla viongozi wa sasa hivi yani bado hawaenzi, nasema hawaenzi yani viongozi waliopita, yani utu wa upo kaita hizi mbakia tu matamko basi na kufatiria ino na utaratibu wa nchi au katiba iliyopo. Kwa maana sisi kwa napenda kama Tanzania katiba inayoba iwepo, hata baadaye ikaja geuzwa tukiwa katiba ambayo walipendekeza wa bunge ambayo mpaka sasa hivi wanasema taipigia kura wananchi, ila mpaka sasa hivi ni bado maona nyayo tu.
Asante sana Juma. Bila shaka profesa, labda tukupe wewe nafasi hii kueleza swala la viongozi kuwa wanasema tu wanapigana, kama huko Kenya tunajua kwamba wanapigania uchaguzi kuchaguliwa alafu baadaye wanasahau kila kitu. Unasemaje juu ya swala hilo?
Hiyo ukweli katika kanda hizi zetu za Afrika kwamba mtu anapotaka uongozi hata katika ngazi ya chini pale anaahidi watu watawafanyia hii, maji watapata, elimu ni ya bure, stima watapata, hata zile ngazi za chini chini wa bunge na wengine mpaka kule ngazi ya kitaifa rais. Lakini unajua kwa hakika baada ya uchaguzi ni mambo machache sana ufuatiwa. Kwa mfano ukiangalia serikali iliyopo sasa hapa Kenya, waliahidi mambo mengi tu, na ukijaribu kuyadadisi na kuyaangalia na kuwapatia mizani kwa mizani na kupima, unaona kwamba si hawajatekeleza hata nusu ya mambo waliyosema. Ni tofauti sana kwa mfano na mataifa kama Marekani. Unaona mtu anasimama Marekani anatoa mambo manne ambayo atashughulikia. Na kipindi kile cha miaka 4 ikiwa ni cha Obama ama ikifika 8, anakuwa kwa wingi wake ameshughulikia yale mambo aliyoahidi. Yale atashindwa ni labda ambaye kwa hali iliyopo angeweza kutekeleza. Lakini hapa ni kama watu wanacheza na wafazi wao, wanacheza na raia, na mara nyingi mimi huwa naona mpaka roho yangu inaniuma, kwa sababu nchi kama hii ya Kenya ikipata uongozi, sisemi ni mbaya, lakini uongozi wenye mapana na kuona mbali, ni nchi ambayo inaweza kuwa nchi imestawi kwa muda wa miaka 10-15. Lakini kwa sababu viongozi wetu tulionao wote pande zote za upinzani, hata wao wakipata ni wale wale tu, wanafikiria mambo ya chini sana, kwamba ubinafsi, mara wengi wanazungukwa na wezi, una rasilimali za taifa zinachezewa. Una kwa mfano sasa tunachukua madeni mengi tu, ukioje haya madeni ni lazima tuyachukue kweli, na hizi pesa tunapozipata zinafanya kazi gani? Unaona, kwa hakika haujaona yule kiongozi ambaye anadhana na kuona mbali na ile vision, kwamba na ndoto nchi hii iweze kufikia mahali fulani kwa kipindi fulani. Kwa mfano wanatoa mfano yule Lee kule Singapore, akashika mamlaka na akasema ana malengo matatu: kuifanya nchi hii iwe katika ulimwengu wa kwanza, kuondoa ufisadi na kumfanya mtu ajisikie yeye kweli ni mwana Singapore. Kwa hivyo ndoto kama hizi viongozi wetu huwa hawana, ndio maana yake wanatoa hizi ahadi ndogo ndogo za kucheza na akili za wananchi. Na baada ya kuchaguliwa, kwa hakika hata hayo machache ambayo huwa wamesema watafanya hata hawayafanyi pia.
Profesa, tukiwa bado tunazungumzia swala hili la uongozi, kuna msikilizaji hapa anasema kwamba nasikitika sana, kwani hali ya siasa nchini DRC inatia mashaka. Kiongozi anaingia madarakani, hataki kuondoka. Sasa katika kuendeleza swali hili, ni kwamba tumeona katika mataifa mengi barani Afrika, viongozi wanapoingia madarakani inakuwa ni vigumu kuondoka pale muhula wao wa madarakani unapofika kikomo. Unadhani hili linasababishwa na nini, na nini kifanyike ili kuweza kurejesha mfumo wa kidemokrasia wenye heshima na hadhi kwa viongozi wote wa mataifa wanaokuwepo madarakani, waondoke madarakani salama kwa wakati unaotakiwa bila kuleta mapigano, machafuko na ghasia za hapa na pale?
Kuna wale wanasema kwamba labda tupate maombi ili Mungu atusaidie. Lakini ukweli ni kwamba nafikiri serikali zetu za Kiafrika, Waafrika labda tulipata uongozi kabla hatujakuwa tayari kabisa kuupata. Na pia ukiangalia zile nchi ambazo tunasema zina utaratibu, zina demokrasia, zina sheria, pia zilisaidiwa na wakati ule wa zamani. Kwa mfano mambo mengine katika Europa, kuunganisha mataifa, kuwa na sheria, kuwa na mifumo za kidemokrasia, zilipatikana kwa nguvu za kijeshi. Unaona bana? Mm-hmm. Sasa sisi sasa tuko katika hali ambayo huwezi tumia nguvu kwa sample au namna ile wale walitumia kuleta utaratibu katika jamii zao. Lakini pamoja na hayo, nafikiri watu wanapozidi kusoma na Waafrika wanazidi kuerevuka, mambo yameanza kubadilika. Hatu sisi tumepiga hatua, japo tungependa kupiga hatua, manake mwaka wa 2017 leo hii, Kenya sio Kenya ya mwaka wa 1990. DRC iliyokuwa ya Mobutu sio DRC iliyoko. Kwa hiyo kuna hatua tunapiga, lakini mimi ni nadhani Waafrika wenzetu ambao kidogo kama mataifa yameendelea kama Kenya, inabidi wakati ndugu zao kama Burundi wanaenda kando kidogo, wawe na ujasiri kama ule uliotokea wakati Rais Jammeh wa Gambia ameshindwa, amekubali anaenda, baadaye anasema aendi, uko na ile ECOWAS ikajitokeza kuambia ndugu yetu utaenda. Kwa hivyo ujasiri huu kutoka kwa mataifa ambayo yameanza kuwa na ustaarabu na kuona demokrasia ni kitu kizuri, huo ujasiri uwepo kama ule wa ECOWAS, ili kama yule jamaa wa Nkurunziza wa Burundi, mataifa kama ya Kenya na Tanzania yalikuwa yanampembeleza tu, bana bana kipindi chako kimeisha, yangekuwa yamesimama kidete na kumwambia hata tuna uwezo wa kijeshi ukileta mchezo. Nafikiri hili litasaidia Afrika, lakini maana yake kuongea tuna tutakuwa tukipiga hatua, lakini itakuwa hatua ya kinyonga, hatua ya pole sana. Itachukua miaka 100 kufanya mambo ambayo yanabidi tufanye kwa muda wa miaka 2, 3, 10, 15. Kwa hivyo labda nafikiri kile kizuri ni mataifa ambayo yana uwezo, ambayo yameona mbele, yawe yakijaribu kupitia labda AU na vikundi vingine kama East African hivi, Jumuiya ya Afrika Mashariki na kuwe na kama jumuiya ile ECOWAS, SADC countries, hizo ziwe na uwezo wa kujaribu kudhibiti maeneo yao, na pia kutoa nidhamu kwa viongozi wa Afrika ambao hawataki kuwa na nidhamu ya kujua kwamba ukipewa vipindi viwili vikipita, kuwa mgwana, enda nyumbani, wacha mwingine aendeleza taifa.
Naam, asante sana. Basi hebu turudi huko Burundi kwa Ferdinand. Ferdinand, sasa tumezungumzia hili swala la chakula. Umesema ni ukame zaidi. Nini hasa serikali inafanya au watu wanafanya kusaidia watu wa eneo hilo?
Asante sana bwana mtangazaji. Yaani serikali tunachoona inafanya siku hizi, inachambua watu ambao wanasema kwamba ni maskini kuliko wengine, au akawaletea chakula ambacho ni chakula ambacho hatoshi, sababu niona katika watu kama 100 ukichukua watu wawili au watatu na ukawapa chakula, ujue kwamba wale wengine ni kama wamesahaulika. Kwa hiyo sasa hata usaidizi tunaoona sasa hivi hautoshelezi, japokuwa tu hivi mategemeo tulionayo, mvua zinaendelea kunyesha. Tunatarajia kupata labda maharage mwezi wa 5, kuendelea mwezi wa 6, na mipunga mabondeni yapo, lakini hivi katika ili kutumalize huyu mwezi wa 4 ni shida sana, kwa sababu hivi ingekuwa watu wote wanapata misaada kwa jumla, ingekuwa ni kitu ambacho kinaweza kuridhisha watu, sababu wachache wakipata wengine wakabakia wananungunika, yani wanakasirika, wasema kwamba kwa nini sasa tunabaguliwa na serikali ni mzazi wa watu wote.
Unafikiri hiyo inatokana na hali ya kisiasa huko Burundi vile vile?
Hapana, haitokani na hali ya kisiasa. Mpana mtangazaji, kweli kabisa, mimi ninachokiona ni uwezo mdogo wa serikali. Serikali ni mzazi wa watu wote. Yaani hapa Burundi ijapokuwa tu kuna siasa ambayo inasumbuana, lakini si kwamba eti serikali inabagua watu kwa hali ya siasa. Bali tu ni ukosefu, sababu na hata hao ambao baadhi ya watu ambao wanapata chakula kwa msaada, si kwamba eti wao wanaegemea upande wa chama tawala. Hapana kabisa, hapo siwezi nikasema kwamba eti ni hali ya kisiasa, bali tu ni ukosefu. Lakini huo ukosefu unasababisha wengine kukasirika. Kuna wakati ambapo wanatoa chakula wakisema kwamba baadhi ya watu wapate chakula, na wengine wanakutoka nyumbani bila kuandikwa, wanakuja mkiwapa, na hata sisi tukikosa na wapokonya wanapofika njiani. Hiyo ileo ni tatizo sana, manake hata tuna hofu kwamba watu wanaweza hata kuuana kutokana na kwamba wanasema kwa umepata, mimi nimekosa, umeenda kula na mimi nalala njaa. Ni tatizo sana hapo, tunashindwa kuelewa ni kitu kinaendelea kabisa hapa kwetu.
Turudi kwako Profesa Herman Manyora, tunaona kwamba tumezungumzia Burundi kuna njaa, lakini huko Kenya, Afrika Mashariki, joto limeongezeka kupita kiasi, ukame umesababisha tatizo la njaa. Hali ikoje kwa wakati huu?
Hali kwa hakika si nzuri sana, manake kuna matatizo kabisa ya njaa maeneo fulani. Nafikiri kwa sasa idadi ya Wakenya kamili ambao wana shida kutokana na njaa ambao idadi inafikia karibu milioni 3, watu ambao wako katika hali mbaya ambao wanaweza kufa iwapo hawatapata misaada. Kwanza ningesema hivi, ni aibu kwa taifa lolote kujikuta katika hali ya kwamba raia wake hawawezi kula. Hakuna mtu katika tamaduni ya Kiafrika na zile zingine angejiita mwanaume iwapo katika boma yake watu wake hawawezi kula. Kwa hivyo taifa halina hadhi na halina heshima iwapo watu hawawezi kula. Lakini mambo hutokea ambaye labda ni janga ambalo haungeepuka. Lakini ukame ni kitu ambacho kuna early sign warning zile. Wataalamu wanatabiri na wanasema kwamba mwaka huu au mwaka ujao, mwaka ule mwingine, kuanzia mwezi huu hadi ule, kutakuwa na ukame, na mjipange. Na miaka nenda miaka rudi, mataifa ya Kiafrika ni vigumu kujipanga. Anakata vitu kama vilikuwa na shida kama zile nzige kwa mfano. Nasikia viwavi sasa vimetokea kule nchini Kongo ama Uganda. Nzige zili tulishinda nzige kwa sababu ya international intervention. Ole wetu ingekuwa ni sisi wa Afrika peke yao, nzige zingekuwa bado zinatuangamiza. Kwa hivyo huu ukame si kitu ambacho kinakuja kwa ghafla, inaonekana utakuja. Na sasa mmejipanga vipi? Munaweka chakula kwa kuhifadhi katika ghala za serikali kwa kiasi kipi? Inaweza kukaa siku ngapi? Na kama inabidi muagize kutoka nje, msiagize kwa mipango ya ukora kama ya sasa kufungulia watu waingize haraka haraka na wapate hela zao waende zao, manaka kutoa ule ukodi. Kwa hivyo ile ule mpango wa kukabiliana na ukamwe ndio serikali zetu za Kiafrika, sio Kenya peke yake, huwa zinakosa. Manaka si kitu kinakustua, mnaambia kutakuwa na ukamwe, mmejipanga vipi? Alafu wakulima wanapolima katika nchi zetu za Kiafrika, hata hapa Kenya kwa mfano, wanasumbuliwa, manake hata lile shirika la serikali la kununua mbegu na nafaka kutoka kwa wakulima linazembea baada ya kwamba wakulima wamevuna mahindi kwa mfano. Hawana pesa ya kununua mahindi, kwa hivyo wale watu wakora wanakuja kununua mahindi kwa bei chini. Basi mwaka ufuatao wakulima hawana ile motisha na hata nguvu na hata hela za kulima zaidi. Kwa hivyo hii njaa kama kidogo, na ningependa kusema kama ya kujitakia.
Basi profesa, tunashukuru kwa maelezo yako, endelea kuwepo katika line ya simu. Hivi sasa tunaye mwandishi wetu Saleh Mwanamilongo ambaye yupo huko mjini New York akihudhuria kikao cha Umoja wa Mataifa kinachozungumzia swala la usalama na uthabiti huko nchini Kongo. Saleh, hebu tueleze mpaka hivi sasa hali iko vipi katika kikao hicho kinachojadili hali kuhusu DRC?
Kikao kimetoka kumalizika muda mfupi uliopita, yani wakati huu, na nimewaona wajumbe waliokuwemo. Tanzania iliwakilishwa na waziri wake wa mambo ya nje ambaye bado angali kwenye chumba cha mkutano, Mheshimiwa Augustin Mahiga, kwa sababu ni nchi ambayo imekuwa ikichangia wanajeshi wake kwenye Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo kwa ujumla Baraza la Usalama limetoka kupitisha kwa kauli moja azimio 2348 kuhusu kuongeza kwa kipindi cha mwaka mmoja muhula wa MONUSCO.
Kwa hivyo sasa hivi mgomvi uliokuwepo umemalizika, wameongeza. Je, swala la idadi ya wanajeshi wa MONUSCO itaongezeka au itabaki vile vile?
Bila shaka wamepunguza idadi, lakini sio sana kama jinsi ilivyotarajiwa na Marekani na vile vile serikali ya Kongo. Wamefanya hivyo kwa hatua yao wenyewe kutokana na hali tete ya kiusalama huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Je, wamezungumzia hali ya kisiasa huko Kongo kwa ufupi?
Ndiyo, kwa jumla wametoa mwito kwa pande zote akiwemo Rais Joseph Kabila kwamba aweze pande zote ziweze kutekeleza mkataba uliotiwa saini tarehe 31 Desemba. Kwa hiyo wamehimiza pande hizo kwamba ndio njia ambayo itaweza kuhakikisha amani na usalama mashariki mwa Kongo.
Asante sana mwenzetu Salehe Mwana Milongo, nasikia una mahojiano bidi kufanya, kwa hivyo tunakuachia uondoke, lakini hapa kwenye simu tuko na Profesa Herman Manyora na bila shaka Julien, lakini kwanza tunakwenda katika maoni ya wasikilizaji, wengi wameandika kwenye Facebook.
Haya basi, naanza naye Zawadi Tibethi, ya yeye anapatikana Butundwe. Anasema mimi maoni yangu ni kwamba kuhusu hospitali zetu huku Tanzania hizi za umma, huduma zake zimekuwa hafifu sana. Kimtazamo zinazidiwa mno na huduma za hospitali binafsi. Manake huko ukienda utapata madaktari haraka kwa haraka. Basi ujumbe huu Abdushakuru, mimi unanikumbusha lile suala lililokuwepo Kenya kuhusiana na madaktari, mgomo madaktari
ulikuwa. Bila shaka labda profesa ataweza kutuambia baadaye, lakini hebu tusikilize mwingine hapa. Trezor Masilia Mishumba kutoka DRC Goma anasema tunasikika hali ya siasa nchini kwetu. Kwanza pesa ya Marekani imepanda sana kwenye benki kuu ya nchi hiyo, inasababisha njaa na hali ya usalama inazorota zaidi ukikucha mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi malalamiko kwa Umoja Mataifa kuwasaidia wananchi wa huko, anasema msikilizaji, na tumesikia kutoka Salehe.
Turkana huko Kenya anasema kwamba jamani, tuwe waangalifu wakati huu ambapo bajeti imetolewa ikiwa na kiwango kikubwa ikielezea kuhusiana na uchaguzi. Wananchi wa Kenya tuwe watulivu.
Kamiti, naona muda ndio umemalizika.
Tunakushukuru sana Profesa Herman Manyora kutoka huko Kenya kwa mchango wako, hali kadhalika mshiriki uliokuwa nasi John Bosco kutoka huko Burundi, vilevile Ferdinand kutoka huko Burundi, Julian Lusenge kutoka nchini DRC, hali kadhalika mwandishi mwenzetu Saleh Mwana Milongo. Nakushukuru pia Abdushakur Abud kwa mchango wako hapa studio. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, hali kadhalika Saida Amdon mwendeshaji wa matangazo haya. Endelea kusikiliza Sauti ya Amerika mahala popote pale ulipo.
Ufuatao ni muhtasari wa habari, msomaji ni mimi Khadija Riami. Waziri Mkuu mpya wa Somalia Hassan Ali Khaire amesema anaihamasisha serikali yake kukabiliana na rushwa na kuapa kufanya mapambano dhidi ya utendaji mbaya, ni kanuni ambayo haina mashauriano katika utawala wake. Akiongea kwenye sherehe rasmi za kukabidhi madaraka kutoka kwa waziri wa fedha anayeondoka mamlakani Mohamed Adan Ibrahim Farketi kwenda kwa waziri mpya Abdulrahman Duale Beile, Khaire ameelezea wasiwasi wake kuhusu haja ya Somalia kutawaliwa katika misingi ya uwazi. Mwandishi wa habari kutoka kituo huru cha televisheni nchini Somalia Gubjo ametekwa mapema leo Jumamosi nje ya Mogadishu baada ya kupokea simu za vitisho jana usiku, mke wake amesema. Mwana habari huyo wa kituo cha television Hanad Ali Guleid alikuwa nje ya nyumba yake akielekea kazini pale watu sita waliokuwa wamefunika nyuso zao walipomteka hivi leo Jumamosi. Maafisa wa dharura katika kisiwa cha Java nchini Indonesia wanasema takriban dazeni ya watu wamefukiwa hivi leo Jumamosi na wengine hawajulikani walipo kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyochochewa na mvua kali zilizokuwa zinanyesha, lakini idadi kamili ya waathirika haijakuwa dhahir. Mamlaka zinasema maporomoko ya ardhi yaliwapiga na vijiji ambao walikuwa wakivuna tangawizi na kuzifukia takriban nyumba 30. Mwanariadha wa Kenya Joycelyn Jepkeksei amevunja rekodi ya dunia ya nusu marathon pamoja na rekodi mbili za kilomita 10 na kilomita 15 katika mashindano ya riadha ya Prague, na hivyo kuelekea katika kupata ushindi wa medali ya dhahabu ya shirikisho la kimataifa la riadha duniani kwa kukimbia rekodi ya saa 1 dakika 4 na sekunde 52 leo Jumamosi hii. Huo basi ulikuwa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.